namanya perumahan klaster loh soalnya.
Iya iya iya
kan?
Benar.
Jadi kayak ada yang pelosok-pelosok gang mana juga.
Kita sampai
juga,
nyari
gitu.
Tuh rumah yang benar-benar bukan nggak ada perumahannya, tapi kita cuma lihat di pinggir jalan ada orang bagi brosur.
Oh, sempat. Menurut gue faktor S itu tuh jangan dianggap enteng loh, maksudnya itu tuh ngaruh banget ke psikologis kita selama kita tinggal di situ.
Iya
nggak sih ya?
Mm-mm. Benar,
itu
benar,
kayak
benar.
Emang kayak ikuti aja feeling.
Iya, kalau lu nge-feeling gitu. Gak enak nih, gak, kayaknya gak suka nih di sini, terus lu mikir, ah perasaan doang. Jangan berpikir begitu, karena perasaan lu itu penting sih.
Terus untuk memilih harga ini juga pikirkan bahwa kita memilih harga rumah yang kita pilih itu akan menentukan lingkungan juga, lingkungan seperti apa yang kita akan hidup gitu. Ya, artinya kalau kita beli rumah harganya 100 juta yang murah banget, pasti kita akan bertangga juga dengan orang yang kemampuannya sama seperti itu gitu. Jadi ya,
hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di Asal Ulas Podcast, Podcast Indonesia bersama gue Rizky.
Halo, gue Tara.
Ini adalah episode kedua setelah episode pertama itu kita, kamu ingat gak itu bulan apa?
3 bulan lalu.
Bulan Mei sekarang Mei, Oktober
Juni,
berapa
Juli,
bulan?
Ya kan? Sekitar
3, enggak lah.
Ini Juli, Agustus.
Mei itu bulan 5, ini bulan 8. Iya, sekitar.
Iya kan, sekitar 3 bulan kan?
Ini bulan 10 dah.
Iya, tapi kan baru mulai.
Nah, sekitar 5 bulan lalu gitu. Itu podcast pertama kita dan bahasannya enggak penting banget sih.
Oh iya, udah sekitar.
Enggak terlalu penting sih bahasannya. Terus
sekarang bahasannya apa ya?
Bahasan kita hari ini kita mau yang lebih berbobot sedikit lah, bantu teman-teman millennials kita. Istilah yang lagi sering dipakai banget sekarang millennials. Apa nah? Topiknya tadi yang
topiknya
mau kita bahas.
Sekarang kita mau ngebahas soal beli rumah.
Beli rumah, betul. Soalnya kita punya pengalaman di umur kita yang segini, ya kita punyalah pengalaman beli rumah terus tinggal beberapa tahun. Di rumah kita sekarang udah tinggal di rumah itu hampir 3 tahun loh. Nggak kerasa ya, 3 tahun. Nah, kita mau share nih tips-tipsnya bagi teman-teman yang baru mau beli rumah atau baru kepikiran mau beli rumah atau yang baru mau nikah, kan pasti udah mikirin rumah.
Sebenarnya kita bukan expert properti atau apa ya.
Enggak.
Cuman kita pengen sharing aja. Ya buat siapa tahu ada yang ngebantu lah, kebantu.
Betul.
Gitu ya.
Harusnya sih ngebantu ya, karena waktu kita beli rumah dulu kita nggak ada yang nge-share. Kita cuma cari tahu doang lewat internet, dan teman-teman kita pada saat itu juga belum pada beli rumah gitu. Jadi waktu, kalau nggak salah, kita waktu beli rumah orang-orang pertama ya yang beli rumah di angkatan-angkatan kita ya, umur-umur kita. Oke, kita langsung aja apa kita sharing dulu sih. Waktu kita beli rumah itu, kita beli rumah itu tahun 2000, sekitar tahun 2011
ya?
Enggak, 2013.
13 ya?
Nah, kita 2014, Ting. 2014 itu kita baru ngebayarin rumahnya. Tapi, ya itulah, nanti kita ceritain detailnya gimana setelah kita nge-DP dan lain-lainnya. Nanti kita ceritain. Nah, pertama, apa dulu nih yang pertama mau kita kasih tahu?
Pertama, kapan kita memutuskan, kapan sih
waktu
kita
yang
beli
tepat
rumah?
Kapan sih waktu yang tepat untuk beli rumah? Karena ya kita nggak tahu kan apakah setelah nikah atau baru menjelang nikah kita baru beli rumah. Nah, kita nih
tapi ini maksudnya kapan waktu yang tepat untuk beli rumah dalam fase hidup ya, bukan maksudnya harga properti lagi ini
bukan secara ini,
secara
ya
pasar.
Bukan secara harga pasaran atau secara bisnis gimana menguntungkan atau enggak untuk
secara fase dalam kehidupan aja.
Ini fase kehidupan maksudnya abis kita kuliah, lulus, kerja, itu kapan nih beli rumah? Apa harus begitu mulai kerja, beli rumah? Nah, kalau ini lagi-lagi ini semuanya adalah berdasarkan pendapat kita ya, pendapat kita, dan mungkin bisa diaplikasikan ke orang juga gitu. Menurut kamu gimana yang tepat? Beli rumah itu kapan sih gitu?
Beli rumah itu menurutku sebelum merit ya. Yang jelas sebelum merit.
Kenapa?
Karena ya mungkin harapan semua orang juga kali ya, kalau merit pasti tinggalnya sendiri dong, punya rumah sendiri.
Iya.
Jadi nggak mesti kayak ketika lo kerja, lo beli rumah gitu, sebenarnya nggak wajib. Kalau lo ada rezeki ya belilah gitu kan.
Iya.
Tapi menurutku tuh yang wajib, yang cukup wajib itu sebelum menikah.
Mm-hmm. Gitu. Apa aja pertimbangannya?
pertimbangan apa nih? Pertimbangan kenapa? Kenapa
iya, menikah? Kenapa? Kenapa nggak? Kenapa setelah menikah juga bisa kan? Gitu.
Iya, ya itu karena kenapa? Karena menurutku tuh ketika menikah ya udah kita memulai babak baru dalam hidup, ya. Termasuk rumahnya itu juga mesti misah dari orang tua gitu. Karena mesti ya menikah itu ternyata lebih complicated daripada pacaran kan? Dengan adanya ya, banyak ya. Banyak kepala pasti lebih complicated lagi.
Betul, setuju sih, aku juga setuju beli rumah itu. Idealnya sebelum nikah. Nah, mungkin juga ini kebanyakan orang pasti akan berpikiran seperti ini sih. Pasti dia sebelum nikah pengen punya rumah dulu. Tapi kan nggak gampang juga untuk punya rumah sebelum menikah itu. Kalau bisa semua orang juga pasti mau gitu. Tapi kalau gue pribadi sih, dulu emang punya cita-cita sebelum nikah gue mau punya rumah deh. Punya rumah yang gue beli sendiri gitu. Mau rumahnya jelek juga, yang penting gue beli sendiri rumah itu. Dan gue gak mau join sama, waktu itu masih pacar, kita masih pacaran. Gue juga gak mau, pokoknya gue mau sendiri. Waktu itu prinsipnya kayak gitu. Dan alhamdulillah sih bisa-bisa aja. Waktu itu sih aku beli rumah itu setelah bekerja selama 2011 kerja, selama sekitar hampir 3 tahun kerja lah. Akhirnya memberanikan beli rumah. Dengan gaji ya dihitung-hitung aja, pokoknya kita nyicil itu, cicilan kita itu nggak boleh lebih dari 30% dari gaji.
Sepertiga dari gaji bersih di luar cicilan-cicilan yang udah ada.
Iya, gaji bersih ya, pokoknya duit kita ada segini, sepertiganya itu untuk nyicil. Satu itu memang perhitungan secara finansial memang bagus, maksudnya kita masih bisa hidup dengan cara itu. Dan kedua, untuk KPR juga itu nilainya seperti itu kalau nggak salah ya.
Iya, memang harus kayak gitu.
Jadi seperti kalau lebih dari sepertiga mungkin nggak di approve. Jadi lihat-lihat dulu tuh kalau gajinya kira-kira nggak cukup sepertiga, diperpanjang lagi ininya apa tenornya. Tenornya misalnya 15 tahun ternyata nggak cukup nih, lebih dari sepertiga gaji panjangin lagi jadi 20,
tapi
25.
Kemungkinan besar sih nggak approve kalau lebih dari sepertiga.
Iya, kemungkinan besar nggak di approve. Ya tapi kan kalau dia diperpanjang jadi 20 tahun misalnya dari 15 pasti lebih kecil kan ininya. Tapi bisa juga cara lain kalau memang mau cuma 15 tahun atau 10 tahun ya cari rumah yang lebih murah gitu.
Nah, itu yang kita lakukan ya?
Iya, itu yang kita lakukan. Kita pokoknya waktu itu nyari, kita udah tahu kemampuan kita nggak bagus-bagus banget secara finansial gitu. Aku kan sendiri kerja, maksudnya aku nggak mau melibatkan kamu waktu itu kan. Jadi beli rumahnya ya dipas-pasin harganya yang 20 tahun yang harganya masih masuk dengan gaji waktu itu sepertiga gaji. Dan memang langsung di approve sih, alhamdulillah. Ngajuin ke satu bank langsung di approve di bank itu gitu. Nah, tadi kan kalau kita beli sebelum menikah ya, sebelum menikah pasti semua orang pengennya gitulah. Nah, setelah menikah pertimbangannya apa? Kalau setelah menikah ada juga sih keuntungannya. Ya gak sih, Nah? Aku dulu tahu dari kamu juga mengenai joint income itu, gimana penjelasannya joint income ini?
Ya intinya sih kalau setelah menikah itu istri bisa ikut, pendapatan istri bisa ikut dihitung. Gitu. Jadi misalnya kalau misalnya tadi kan cicilan maksimal sepertiga dari gaji ya. Kalau joint income, kalau udah jadi suami istri ya sepertiga dari gaji suami plus istri.
Iya, gitu. Jadi kalau gaji lo 5 juta, gaji istri lo 5 juta juga gitu. Jadi pendapatan lo 10 juta dihitungnya gitu. Kalau lo belum menikah, masih pacaran itu nggak bisa dihitung gitu. Walaupun lo mau cicil berdua juga nggak bisa karena nggak ada ikatan resminya. Kalau lo udah menikah resmi, ya itu pendapatan suami istri itu joint income istilahnya. Jadi dihitungnya
satu
pemasukan kalian berdua itu gitu. Nah, itu kelebihannya. Ya, keuntungannya berarti kalian bisa beli rumah yang lebih bagus gitu, atau tenornya lebih sebentar, cuma 10 tahun, 5 tahun. Itu pertimbangan yang bagus juga sih sebenarnya. Kita dulu enggak kepikiran kayak gitu juga enggak ya. Jadi kita beli rumah yang pas-pasan banget gitu loh. Yeah. Secara spek, secara lokasi itu enggak bukan ideal lah untuk.
Tapi kita karena ini pengennya juga sebelum menikah kan?
Ya, tapi ya kita bela-belain pokoknya sebelum menikah kita udah mau punya rumah. Nah,
kelemahannya lah.
Iya, kelemahannya ya. Lagi kalau kita beli setelah menikah itu kan kita jadinya harus entah kita ngontrak, either kita ngontrak atau kita ya ikut mertua dulu kan sementara gitu. Karena kita belum punya rumah nih, jadi sementara kita belum.
Oh, ada juga ngekos.
Atau ngekos ya itu samalah kayak ngontrak nyewa kamar atau nyewa rumah gitu. Jatuhnya banyak juga kan orang enggak mau atau enggak mau ikut mertua, kebanyakan biasanya enggak mau kan. Enggak enak lah, semua juga kayaknya kalau emang bisa keluar dari rumah, mertua pasti pengen keluar. Tapi ya ini balik lagi, kalau emang belum mampu ya jangan dipaksain beli rumah. Beli rumah itu main berat juga sih soalnya, jangan dipaksain. Jadi ya kesimpulannya, kalau beli rumah itu kapan? Menurut kita sih sebelum menikah. Menurut kami sebelum menikah kalau bisa, udah punya rumah gitu, udah siap untuk ditinggalin. Jadi waktu nikah langsung masuk ke rumah itu. Dan seru juga sih ya, waktu itu tenda ya, kita waktu pertama kali punya rumah itu, kita gimana deh waktu
jadi
itu?
Jadi itu kayak termasuk ini loh, maksudnya berasa banget nih menikah, terus kayak punya rumah sendiri, itu jadi lebih indah gitu loh fasenya.
Kayaknya kalau kita tetap di rumah, misalnya aku tinggal di rumah kamu, sementara itu gak kerasa ya, nikah ya udah aku tinggal pindah ke rumah kamu. Tapi
jadi
ini
kurang, apa ya, kurang excited aja gitu rasanya.
Ini sebelum kita nikah tuh pokoknya beberapa bulan sambil mempersiapkan pernikahan itu, kita tuh sambil milih-milih furniture, apa, milih-milih spring bed bareng, nyari-nyari yang harganya pas, yang diskon apa segala macam. Pokoknya ya seru lah gitu, cari meja buat di rumah, meja tamu, sofa gitu-gitu. Pokoknya kita siapin sebelum menikah tuh. Jadi pas menikah itu ya kita masuk ke rumah tuh, rumah baru.
Ya, dan ya balik lagi lah, privacy lebih ada lah.
Iya. Dan itu rumah kita waktu itu sederhana banget sih, rumah kita benar-benar sederhana. Nanti kita bahas deh di sesi yang mengenai spek rumahnya. Pokoknya rumah kita nggak bagus sih, tapi itu membahagiakan banget sih di awal-awal pernikahan tuh punya rumah sendiri itu. Senang banget rasanya. Oke, itu cukup kali ya untuk fase pembelian rumah. Apalagi kelebihan kekurangan yang buat kamu kalau sebelum dan sesudah. Itu sih palingnya.
Udah sih ya, itu paling.
Dan kalau bagi yang memutuskan untuk punya rumah setelah menikah, pertimbangan juga bahwa tinggal di rumah mertua itu nggak segampang itu sih gitu.
Atau orang tua sendiri bahkan
tinggal
mertua, untuk orang tua sendiri pun tidak segampang itu, apalagi dengan mertua.
Tinggal di rumah sendiri pun
apalagi yang ini ya, yang di dalam rumahnya itu udah ada kakaknya atau adiknya dan keluarganya gitu loh.
Iya, itu nggak ya, susah sih, nggak tahu lah nanti. Mungkin kalau kita mau bahas itu plus minusnya nanti kita harus punya sesi sendiri, tapi kita nggak menyarankan sih.
Tapi kalau menurut kamu, maksudnya mendingan kalau abis menikah, jadi mendingan ngontrak dulu apa gimana?
Kalau aku sih gimana? Lebih ke ngontrak dulu, karena aku emang nggak terlalu suka. Tapi ya semua sih oke-oke aja kok, kita juga nggak menilai orang yang tinggal sama mertua itu wah lebih rendah.
Cuman kalau ini lebih ke kalau kita aja, kita lebih nyamannya kita tuh,
mungkin karena beda juga sih, karena kita sama orang tua kita nggak terlalu intim juga kali ya hubungannya. Maksudnya ada juga orang yang benar-benar deket banget yang nggak,
yang misal kayak dari hati ke hati banget gitu.
Iya, yang benar-benar dari hati-hati kalau yang nggak ada boundary sama sekali gitu. Tapi kebanyakan kita kan, generasi kita ini kayaknya sama orang tua itu ya deket, tapi kalau udah dewasa kan nggak segitunya gitu pasti. Apalagi udah punya pasangan mau keluar dari rumahnya gitu, memulai fase baru kehidupan. Itu sesi pertamanya untuk
terus lokasi. Bingung ini juga ya, selain itu ya kalau misalnya udah married terus kayak masih tinggal di rumah orang tua, itu kan bingung ininya loh, kayak bayarin apa, listrik segala macam.
Kalau denger sih katanya kayak gitu kan,
jadi bingung
ya,
kan
jadi
kita
ikut, masih ikut gitu orang tua gitu. Kadang-kadang ada yang dia bayarin listriknya, dia bayarin listriknya, terus ininya bayarin makan, dia ikut makan, tapi dia yang bayar listrik. Ya gitu-gitulah bagi-baginya.
Terus bagi para apa istri-istri baru sih, menurut gue kalau misalnya baru married pasti udah kerempongan pengen masak ina-inu kan. Nah, kalau di rumah orang tua atau mertua pasti kan kayak banyak judgement gitu kan. Jadi kayak enggak bisa berkreasi apalagi, sendiri gitu.
Apalagi di mertua enggak enak banget ya kalau kalau yang istrinya tinggal di rumah mertua gitu. Nggak bisa bebas gitu. Terus apa lagi? Nah, kalau
waktu yang tepatnya udah sih,
waktu yang
cukup
tepat
ya.
Itu lah ya, waktu menurut kita yang tepat beli rumah. Terus setelah itu apa lagi nih?
Aspek-aspek pertimbangan kita kali ya. Pertimbangan kita saat membeli rumah itu apa aja sih?
Pertimbangan untuk beli rumah itu apa aja? Pertama, lokasi kan kata orang, milih properti itu syarat utamanya lokasi. Jadi tiga yang paling teratas itu adalah prioritas utamanya lokasi gitu, cari lokasi yang tepat. Nah, gimana dah menurut kamu? Ini kita bahas Jabodetabek dulu deh ya. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dulu nih, karena kita tinggal di situ dan kita kerja di situ. Dulu kita waktu beli rumah itu kita sama-sama masih kerja ya. Aku kerja di Serpong, kamu kerja di Jakarta. Nah, kita cari rumah waktu itu ya kemana-mana jujur aja. Jabodetabek itu kita jabarin
Bekasi
semua.
Bekasi juga. Ya.
Pertama kita Jakarta, pertama kali kita nggak tahu apa-apa waktu kita masih polos itu, kita ya udah kita mau cari Jakarta deh, nggak mau yang di luar. Terus kita mulai cari-cari, ternyata emang nggak mungkin kan. Tahun itu, tahun-tahun 2013-2014 itu kita udah nggak mungkin dengan gaji kita yang baru kerja 3 tahun. Maksudnya ya kita bukan di perusahaan yang, kita di perusahaan yang cukup bonafit juga sih waktu itu, tapi ya gaji standar lah segitu. Kita bukan di perusahaan minyak, bukan di perusahaan
rakyat pada umumnya ya, lah ya.
Kayak rakyat aja kita.
Rakyat biasa aja lah.
Biasa, kita enggak kerja di multinational company atau gimana-gimana.
Atau di perminyakan.
Enggak, perminyakan pertambangan gitu. Kagak, orang biasa doang gitu. Pokoknya gaji segitu-segitulah. Rata-rata pasti segitulah untuk yang kerja 3 tahun, 2 tahun. Nah, kita nyarinya otomatis Jakarta udah enggak mungkin, kita udah coret. Bahkan Jakarta yang deket-deket pinggiran banget kayak Bintaro, Cinere itu kita udah enggak mampu waktu itu, ndak. Masih ingat gak kamu, kita udah out of range juga lah gitu. Jadi kita udah tahu yang mana kira-kira kita bisa beli. Terus kita cari waktu itu di expo-expo. Jadi setiap property expo gitu kita sering banget tuh datang di JCC kan, Senayan. Sering banget kita datengin. Kalau zaman-zaman sekarang tuh di ICE-based sering tuh.
Tapi menurut kamu tuh cari rumah di pameran properti tuh gimana? Maksudku kenapa ya? Aku ngerasa kok jadi kurang efektif ya?
Iya,
karena kayak
sih.
Kita nih, pertama kalau menurutku, ini gak apa ya? Maksudnya kalau cari rumah itu boleh ke pameran-pameran properti, tapi menurut
Okay.
Tapi menurut gue tuh cukup ya, kayak sekali aja cukup gitu.
Ke expo ya?
Karena pertama tuh ramenya minta ampun. Rame minta ampun dan bayar pula kan maksudnya.
Emang bayar ya?
Bayar ya.
Oke,
okay. Bayar. Terus itu kedua tuh kita lewat aja tuh udah kepusingan dikasih brosur kiri kanan. Jadi kayak udah gak bisa mikir. Dan ketika dikasih brosur itu gak mungkin lu baca di TKP kan. Pasti ujung-ujungnya di rumah gitu.
Dan jadi kayak sebenarnya itu ngumpulin brosur ya?
Ngumpulin brosur doang gitu jadinya gitu. Terus apalagi ya, kayak ya pertama ramenya itu sih, ramenya nggak tahan sih, ya nggak sih. Dan maksudnya dan
aku masih bisa sih nahan ramenya.
Enggak, dan perumahan-perumahan yang datang yang ada tuh itu aja ya.
Iya,
jadi
betul,
kayak
betul.
Berapa periode kita datang tuh ya itu aja ya, gitu.
Kita menyadari juga sih, jadi kalau lu sekali ke expo itu kayaknya udah cukup. Kumpulin brosur-brosurnya kalau bisa semuanya, ambil udah pelajarin di rumah. Tapi untuk datang berkali-kali kayaknya nggak perlu. Karena sama kok, perumahannya itu aja. Terus kebanyakan juga yang itu di atas range kita juga ya, Nda.
Iya. Jadi menurut gue tuh kalau misalnya datang ke pameran itu, kalau orang yang benar-benar udah tahu perumahan ini dan dia mau beli,
betul.
Pasti banyak promo di situ.
Ada promo di situ, promo kalau kita beli di tempat gitu. Misalnya kita bisa ikut kayak undian gitu. Terus juga biasanya ada diskon-diskon khusus kalau di expo-expo gitu, tapi untuk cari-cari sih di situ pada masa itu ya, nggak tahu sekarang. Pada masa itu sih perumahannya kebanyakan di atas range kita. Waktu itu range kita tuh nggak jauh dari angka 200 juta ya, 200 juta, 300 juta
jadi
jujur aja.
Jadi dia kayak meng-highlight itu perumahan murah gitu, tetap aja sih ya.
Nggak bisa
kita
dulu.
Terlalu rakyat ya.
Kayaknya kita terlalu rakyat. Enggak juga sih, menurutku banyak sih. Aku yakin banyak banget orang yang senasib sama kita. Karena kayaknya tuh orang-orang yang punya rumah, gue gak tahu sih, orang-orang yang punya rumah bagus banget itu di usia muda, gue gak yakin dia 100% dia sendiri yang beli. Pasti entah dibantu orang tuanya atau dia punya.
Enggak, tapi kita gak boleh kayak gitu juga.
Gak tahu sih, ini sih sejujurnya sih aku gak percaya sih. Karena ngerasain sendiri nyari rumah dengan pendapatan yang segitu tuh gila banget sih. Itu susah banget perjuangannya. Dan pokoknya range kita waktu itu sekitar 200-300 juta. 300 juta pun kita gak masuk, jujur aja. Jadi kita 200 juta benar-benar nyarinya. Cari yang terbaik dan susah nyari rumah bagus, lokasi gak terlalu jauh. Dengan harga segitu tuh benar-benar susah.
Dan ini juga sih, ini pas ke sekarang mentar ya. Jadi kayak beli rumah jangan pertimbangkan juga bahwa banyak biaya-biaya yang keluar ketika membeli rumah. Jadi kayak biaya notaris, biaya apa-apa-apa, banyak kayak perintilannya gitu. Jadi bukan sekedar biaya rumahnya aja gitu.
Biasanya itu kalau lihat brosur ada tuh di belakang tuh rinciannya, ntar biaya notaris, PPHTB segala macam, banyak deh lupa, pokoknya biaya balik nama. Pokoknya siapin aja sekitar ya segitulah ntar. Biasanya nanti kita bahas deh kalau di harga. Gitu. Nah, ini tadi apa, lupa tadi
sampai mana? Lokasi kita pertama, lokasi, dari lokasi.
Iya, lokasi tadi kita lokasi itu kita nyari ya mulai dari Depok. Tadinya kita di Depok karena kamu tinggal di Depok
karena
kan waktu itu.
Kuliahnya di Depok.
Kita kuliah di Depok.
Tau kamu kan?
ya pokoknya di adalah salah satu universitas kelas negeri di Depok. Terus kamu tinggal di Depok juga waktu itu, dekat apa ngontrak kan waktu itu kamu dekat kampus. Nah kita mau seringnya main dulu di Depok. Jadi kita mulai nyari Depok, tapi Depok ternyata Depok itu termasuk daerah yang ini juga ya, benefit juga ya untuk beli rumah karena mahal loh harganya rumah di Depok itu karena bahkan ke Sawangan itu kan pinggiran Depok itu juga udah mahal, udah nggak mampu kita di Sawangan itu jadi kita akhirnya ya banyak lah rumah di Depok itu kita datengin ya waktu itu pokoknya tiap weekend kita kayak jalan naik motor ke rumah-rumah nanya-nanya ke marketingnya.
Tapi emang cari rumah tuh setelah dipikir-pikir enak naik motor ya nggak sih?
Iya tapi waktu itu kita emang nyari rumah emang masih naik motor.
Iya masih naik motor. Nah tapi kalau dipikir-pikir lagi kalau naik mobil tuh kita
ribet
gitu.
Iya sih.
Iya nggak sih. Dan yang kita cari itu bukan hanya perumahan klaster loh soalnya.
Iya
kan? Bener, jadi kayak ada yang pelosok-pelosok gang mana juga.
Kita sampai nyari
gitu.
Tuh rumah yang benar-benar bukan nggak ada perumahannya tapi kita cuma lihat di pinggir jalan ada orang bagi brosur gitu terus kita nanya-nanya ke dia terus kita dianterin gitu ikutin motor dia ternyata itu kayak di kampung banget ya deh. Di kampung banget terus itu yang punya ternyata kayak orang kaya setempat gitu men. Itu kayak dia cuma bikin 4 atau 5 rumah di depan rumah dia. Jadi kayak alam rumah dia gede dibikinin rumah 4 sampai 5 rumah kayak townhouse gitu. Nah, kita tinggal di situ dan itu kampung banget benar-benar.
Ini jelasinnya cuma tinggal keluar rumah duit singletan itu jelasin ke calon pemilik rumah.
Datang terus si orang marketing ini kayak ngetok pintunya, "Pak, ini ada yang mau beli." Terus kita ketemu sama bapak itu kayak tampilannya kayak jawara kampung gitu deh dia. Aduh. Terus kita itu benar-benar. Tapi kita mungkin sekarang lucu ya, kita ketawa-ketawa ya. Tapi pada saat itu kita mempertimbangkan loh. Itu termasuk consideration kita juga. Mungkin gak ya di sini saking kita tuh gak ada yang benar-benar cocok gitu loh.
Kita pengennya nih biar gak ada yang senasib sama kita gitu ya.
Terus, nah itu kalau ada yang kalau lu berniat untuk beli rumah yang di townhouse yang di kampung-kampung gitu yang nggak jelas cuman bikinan-bikinan orang kampung gitu sih gue sih nggak nyaranin sih sama sekali karena kayaknya akan susah sih hidup di situ apa
itu kayak sama aja kayak perasaannya kayak rumah petak gitu nggak sih jadinya
kayak rumah petak cuman hak milik aja gitu
yang gede gitu dari rumahnya
terus di depan tuh kayak ada pemilik tanahnya gitu gimana rasanya tidak menyarankan sih terus kita dari Depok itu kita kemana lagi nah kita Bekasi juga karena pada waktu itu gue sempat kerja di Bekasi selama beberapa bulan lah.
Dan waktu
selama
itu,
8 bulan itu di Bekasi, akhirnya kita tahu daerah Bekasi, kita cari juga daerah
dan
Bekasi.
Karena emang kan aku kan dulu tinggal Bekasi juga kan.
Iya, nah kamu tuh kan pindah-pindah kan. Kamu punya rumah sebenarnya di Bekasi, terus kamu pindah ke Bekasi juga. Kita sempat nyari di Bekasi, tapi di Bekasi kita enggak banyak yang enggak cocok juga karena Bekasi ini pun sebenarnya daerah elit loh. Jangan salah Bekasi itu mahal harga rumahnya. Cuman dia di sosial media doang udah dibully-bully tapi itu rumah banyak yang nyari banget itu rumah mahal di situ kalaupun ada itu di pinggiran banget semacam Tambun yang lo juga nggak akan tahu itu di mana lah pokoknya jauh deh dan kita akhirnya tidak suka dan kita juga nggak suka Bekasi ya Naya kita emang nggak suka suasana Bekasi
ada
itu
ada faktor X-nya aja lah ya
kita selalu bilang faktor X jadi kalau kita suruh tempat aja. Itu feel-nya tuh kita kalau ini kayaknya nggak enak di sini nih nah kita tahu tuh terus kita udah ke Bekasi
dan
Depok
menurutku ya faktor X itu tuh jangan dianggap enteng loh maksudnya itu tuh ngaruh banget ke psikologis kita selama kita tinggal di situ emang kayak ikuti aja feeling
ya kalau lu feeling gitu. Feeling nggak enak nih nggak kayaknya nggak suka nih di sini terus lu mikir perasaan doang jangan berpikir begitu karena perasaan lo itu penting sih
penting
bukan
bayangin itu bukan rumah terakhir lo juga gitu
gitu bayangin rumah terakhir di situ selama lamanya punya anak di situ kerja berangkat dari situ setiap hari itu bakalan berat bagi lo kali nanti pokoknya pertimbangkan aja lah pokoknya feeling itu biasanya sih nggak salah iya feeling itu biasanya nggak salah sih. Terus Depok kita ke selatan udah Depok ke timur kita udah Bekasi kita ke barat kan akhirnya
iya pernah kita
ya ke barat itu maksudnya si daerah Tangerang Selatan sih kita lebih Tangerang Selatan Serpong Tangerang Selatan nah ini yang ternyata sebenarnya kita cukup seneng sama daerah ini Kenapa? Nanti kita ceritakan di sesi selanjutnya. Nanti kita ceritain kenapa kita akhirnya memilih di daerah ini, Tangerang, Tangerang Selatan dan sekitarnya itu. Kita banyak-banyak alasan sih. Kita break dulu sebentar. Habis ini nanti kita lanjutin. Oke.
Hai. Lanjut lagi nih soal pemilihan rumah. Sekarang kita masih bahas soal lokasi ya?
Iya, lokasi. Tadi kan kita ngomongin kita
udah hunting kemana aja.
Kita udah hunting ke Bekasi, ke Depok. Terus kita gak cocok, akhirnya kita
gak taruh aja.
Akhirnya kita mencoba di daerah Tangerang, Tangerang Selatan. Karena waktu itu aku kan kerja di situ kan, emang di Serpong kan. Jadi Serpong, jadi pengen cari daerah-daerah situ. Dan
kalau kamu gak kerja di Serpong tuh kita gak kepikiran ya?
Mungkin enggak, karena itu kan kita menemukan rumah itu, jadi kami menemukan rumah itu karena aku tuh setiap hari kalau ke rumah kamu tuh ke Depok ke weekend lewatin daerah situ, lewat daerah Pamulang situ kan, dari Serpong lewat Pamulang ke Depok gitu. Nah ngelewatin itulah baliho-balihonya itu. Jadi kita tahu ada rumah itu, selama ini bolak-balik gak pernah ini sih, gak pernah gubris gitu kan, apa sih ini gitu. Dan kelihatannya emang mahal juga ini rumah, perumahan ini gitu. Jadi aku nggak terlalu.
Kamu tuh tahu ini dari spanduk-spanduk.
Dari spanduk-spanduk doang kan lewat situ, tapi mikirnya mahal waktu itu. Kita kan udah beberapa banyak juga kan perumahan yang kita datengin kan di Serpong itu, ada Serpong Garden atau segala macam, banyak deh. Terus akhirnya aku kayak memberanikan diri gitu, datengin deh yang ini nih, rumah yang ini nih, sering lewat. Akhirnya kita datang ke situ tuh naik motor juga kan.
Pertama kali datang kita berdua apa kamu?
Berdua mau... kita.
Berdua udah ya?
Kalau gak salah kita berdua deh. Iya, kita berdua pertama kali datang ke situ. Terus kita datang ke marketing galerinya gitu. Terus kayak amazed gitu kan. Ah ternyata masih dapat harga segini. Dan maksudnya lokasinya tuh jauh banget. Enggak juga sih. Emang jauh tapi masih deket dari kotanya gitu. Dari kota BSD-nya. Dari BSD tuh masih lumayan gitu. Emang sih ini gak masuknya udah Kabupaten Bogor, tapi dekat sama BSD.
Menurut kita loh ya, soalnya kalau teman-teman kita datang ke sini.
Iya sih, tapi maksudnya bandingin dengan rumah-rumah yang lain yang kita udah cari. Kita kan itu harganya udahlah mahal, terus masih jauh juga dari kotanya. Nah ini harganya gak terlalu mahal, terus kita seneng gitu daerahnya. Terus faktor X-nya menurut kamu apa dia?
Si perumahan ini, lokasinya?
Iya perumahan ini. Ya termasuk lokasinya lah.
Faktor X-nya gak tahu ya, kayak rindang aja gitu.
Rindang, iya.
Kalau masuk ya, itu rindang sih. Gitu.
Pokoknya masuk itu tuh kayak enak aja gitu. Terus ngerasa mau tinggal di situ tuh ada ininya lah, apa homey gitu.
Bisa kebayang lah gitu, kalau nanti bakal tinggal di sini.
Terus daerahnya itu ya deket dengan BSD. BSD ini kita seneng banget sih, karena ada banyak banget hal di BSD ini yang bikin kita seneng gitu. Jadi ya udahlah, jadi kita memutuskan beli rumah yang di sini. Terus
kita kasih tau nggak lokasinya kita di mana?
Nggak perlu.
Di kotanya maksudnya?
Kotanya ya di Gunung Sindur.
Masuknya Kabupaten Bogor kan berarti?
Nggak deh, nggak usah disebutin deh Gunung Sindurnya. Kabupaten Bogor aja pokoknya. Nanti dipotong aja itu. Pokoknya di Kabupaten Bogor deh. Dekat sama BSD. Pokoknya kita jadinya berkegiatan di BSD. Kita udah mempertimbangkan juga nih, kita akan kerja di Jakarta atau di, aku waktu itu masih di Serpong kerjanya. Dulu aku ngambil itu dengan asumsi masih kerja di Serpong kan. Ya udah, akhirnya ngambil itu waktu itu tahun 2014, harganya masih 200 juta.
Dan dulu jalanannya jelek banget aksesnya.
Parah waktu itu, masih parah waktu itu.
Tapi kita waktu itu kayak nggak mempertimbangkan itu, lebih karena kita nggak ngerti nggak sih ya, kalau kita tahu itu meter. Kita pasti mempertimbangkan itu.
Tahu sih, tapi maksudnya waktu itu parah banget juga enggak sih, Nda. Tapi
kan kita enggak tahu akan diperbaikin sebenarnya kan.
Tapi belakangan tuh makin parah, sampai akhirnya mereka memutuskan dicor gitu jalannya itu. Jadi jauh lebih baik sekarang sih. Jauh lebih cepat juga. Dulu masih parah banget, kayak kampung banget itu. Tapi daerah ini cepat banget ya berkembangnya.
Tapi dulu kayaknya enggak semacet sekarang ya. Karena enggak seramai sekarang ya.
Sekarang jauh lebih ramai itu. lumayan lah itu, hampir 5 tahun yang lalu loh itu, iya, kita kesana itu pertama kali kita.
Pokoknya intinya nomor tadi udah banyak banget sekarang.
Intinya kita seneng sama ininya. Oh iya, terus dia ada Indomaret, ada Alfamart, banyak kan di depan
itu,
situ.
Itu fasilitas kan baru nih.
Iya, ya itu lokasinya bagus lah. Itu terus apa lagi yang mau kita bahas tadi?
Dari segi lokasi ini masih.
Ini masih lokasi, lokasi ya udah lah ya. Kalau kita sih pertimbangannya saat selain faktor X itu juga seneng sama lokasinya, terus cari ya.
Daerah-daerah sekitarnya tuh ada apa aja sih gitu.
Terus ini transportasinya. Dia kalau ini kan ada stasiun yang dekat juga kan, sekitar 20 menit itu stasiun dekat dengan stasiun Rawabuntu.
Sebenarnya sih jangka pendeknya tuh idealnya sih dekat dengan tempat kerja, dekat dengan rumah sakit gitu kan, ada radius fasilitas yang tercapai lah rumah sakit. Jangka panjangnya ya Kak, pendidikan pasti kan. Buat anak itu sih.
Ya. Iya, betul.
Kalau dari lokasi paling yang penting ya, oh ya sama dari supermarket.
Iya, ya, iya. Supermarket, pasar ya. Lah, di sekitarnya. Terus apa lagi nih kita ngomongin ya, aspek selanjutnya dalam memilih rumah. Speknya ya, spek ini ya spesifikasi enggak, rumah sih.
Sebelum spek ke lebih ke fasilitas nggak sih?
Fasilitas kayaknya ini itu. Ya ini kayaknya jadi satu ya, satu poin deh. Satu poin ini tuh menyangkut fasilitas, spesifikasi rumah, sama harga kan, ini bakal nyangkut semua. Kalau dari fasilitas, emang apa ya kamu ngomongin?
Kalau fasilitas kayak ya ada ruko di depannya, jadi kayak gampang cari makan.
Iya, gampang terus gampang menentukan itu suatu tempat itu hidup atau enggak, ramai atau enggak, itu ya cari Indomaret, Alfamart. Kalau ada di situ, berarti area itu lumayan lumayan ramai. Nah, rumah kita ini di depannya, di ruko depannya itu ada banyak malah. Ada tiga minimarket waktu itu.
Nah, ini tiga ya.
Sekarang ya tetap tiga. Ini menentukan kalau daerah itu berarti emang rame di situ gitu, dan hidup area itu. Jadi ya itu udah satu menentukan, karena mereka Alfamart Indomaret ini kan dia juga pasti menilai kan daerah yang dia mau buka toko di situ, walaupun dia
warna laba. ATM juga tuh. ATM pasti mereka meriset dulu.
Iya, ada ATM juga di situ, di ya itu bank juga kan pasti menilai area itu pantas nggak untuk ditaruh ATM. Nah, itu menentukan juga tuh.
Dan ini sih sebenarnya kan untuk beli rumah tuh memang nggak mesti di perumahan, di klaster kan ya. Tapi kalau nggak tahu deh, kalau gue pribadi sih memang senangnya yang di perumahan gitu ya, karena itu tadi. Dan selain yang kayak ruko gitu, fasilitas di dalam perumahannya kan juga ada tuh. Walaupun kita pada kenyataannya nggak pernah pakai kan, kayak kolam renang.
Iya.
Tapi ada tamannya, terus ada gate-nya lah gitu.
Iya, itu kelebihan yang milik di perumahan sih. Jadi kita sih menyarankan kalau kalian ini ya sebagai millennials gitu. Lagi-lagi millennials yang ya masih muda kayak kita gini, yang kita juga pasti enggak biasa kan kalau mau lo tinggal di kampung gitu. Ya susah gitu untuk menyesuaikan dirinya. Tapi kalau
sebenarnya enggak mesti kampung juga sih ya, yang selain perumahan kan. Kayak aku di Bekasi waktu itu kan,
itu perumahan juga tau.
Perumahan juga ya?
Itu perumahan juga. Bedanya perumahannya
klaster gitu.
Klaster ya? Kalau ini kan klaster perumahannya. Itu bukan kampung. Kalau kampung tuh
gang-gang
gitu. Yang enggak diatur gitu loh. Kalau itu kan kamu diatur rumahnya dulu. Nah, kelebihannya juga di selain sistem klaster kayak gini kan pasti lebih aman dong. Kan ada security di depannya, terus masing-masing klasternya lagi ada lagi security-nya. Terus jalanannya, maksudnya infrastruktur jalannya gitu. Terus juga pikirin kayak semacam jaringan telepon sama internet. Nah, perumahan gede tuh biasanya, kemungkinan besar pasti jaringan internetnya udah masuk. Kayak di kita tuh First Media udah ada, makin gede tuh biasanya makin ada. Sekarang ada IndiHome juga. Pikirin hal-hal kayak gitu kalau lo butuh. Kalau lo gak terlalu butuh ya cari aja perumahan-perumahan yang ya ala kadarnya doang, tapi kemungkinan lo akan susah dapat akses akses jaringan-jaringan telepon dan internet kayak gitu. Nah, itu juga salah satu pentingnya apa, ambil rumah di perumahan yang jelas gitu. Terus apalagi fasilitas, kalau di kita sih ada kayak kolam renang. Kalau lebih bagus lagi kalau Iya, ada taman, ada kayak sports club gitu,
dan
itu lebih bagus
dan
lagi.
itu kalau menurut aku tuh keberadaan taman itu ternyata penting ya,
Lumayan sih.
apalagi setelah punya anak. Enak enak
Taman
sih
tuh ya,
buat
maksudnya
ini.
buat jalan-jalan, buat ya soalnya rumah zaman sekarang kan kecil-kecil banget nih. Kecil-kecil banget, jadi ya nggak mungkin lah kita ada halaman gede gitu untuk main-main. Pasti kita cari tempat gitu. Nah, di rumah kita ini ada tamannya. Gede-gede banget malah tamannya.
Oh, dan kalau di perumahan juga saya selain lebih aman, kayak sampah gitu lebih terkoordinir, kayak ngangkut sampah, terus ya misalnya ada apa gitu ya, yang ngasih ya lebih terkoordinir kan kalau di perumahan itu ya.
Iya, keamanannya,
Nah, keamanan
terus
sih.
ya dikoordinir pembuangan sampahnya, jadi tuh ya rapi aja sih. Jadinya kita tinggalnya juga enak gitu.
Itu dari segi
Itu fasilitas.
fasilitas.
Fasilitas tapi pasti akan mempengaruhi harga. Jadi kalau lo beli rumah yang apa ya kayak sistem klaster gitu yang ada jalanannya, di dalamnya ada sports clubnya, ada kayak ada taman segala macam, itu pasti harganya relatif lebih mahal
Oh
pasti,
ya.
tapi itu mahal worth it sih.
Dan kalau misalnya ada lihat misalnya di banner-banner perumahan gitu, mereka kan pasti kayak 5 menit dari ini, itu tuh jangan kayak jangan percaya nggak sih? Itu tuh
Janganlah
pasti
ya,
lebay
jangan
mereka.
langsung percaya karena itu lebay pasti. Jadi dia biasanya di apa di baliho-baliho gitu, di billboard-billboardnya pasti ditulisin
Deket-deket
tuh
banget
5
tuh.
menit dari rumah sakit ini, 5 menit dari tol, pintu tol, 10 menit dari mana. Nah, itu pasti dilebay-lebayin. Lo kalau untuk mencapai itu bisa, tapi mungkin di tengah-tengah malam nggak ada orang ngebut, sengebut-ngebutnya dapat sih segitu. Tapi realnya ya lu kira-kira tambah sekitar 50%-nya lah dari waktu itu mungkin realnya.
Eh, sorry, aku nyambung ke lokasi tadi ya. Lokasi itu selain lokasi perumahan ya, lokasi letak rumah kita dalam perumahan itu juga penting sih menurut gue.
Penting.
Jadi
Kenapa?
nggak tahu dulu kan kita pilih ada beberapa. Jadi kan kalau kita tuh dari kafling ya, ya kan. Jadi masih 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 sepi tuh dulu ya kita ya, ya clustering kita. Nah, dulu kan kita pilihannya antara yang sekarang atau depannya ada tanjakan, inget gak?
Ingat.
Nah, depannya ada tanjakan, terus ada deket yang listrik. Nah, kayak gitu-gitu tuh maksudnya ya, ya preferensi aja sih. Ada yang suka di, misalnya di turunan depannya, di perjalanan depannya turunan atau gimana-gimana ya kan. Sama, ternyata deket warung tuh memudahkan loh.
Deket warung.
Iya kan?
Iya,
Memudahkan
benar
gitu.
juga sih.
Kayak gitu-gitu sih.
Ya pokoknya ya rumah tuh kan ada yang inden, ada yang udah yang ready. Yang ready tuh umumnya lebih mahal harganya, udah maksudnya ready tuh siap kita tinggalin gitu. Kalau kita sendiri tuh waktu itu inden. Dan ini banyak sih, rata-rata kalau rumah-rumah harga-harga 200-300 juta itu pasti biasanya inden tuh. Jadi inden tuh kita bayar dulu DP berapa, bayar DP mungkin lunas atau sekian persen dari DP terbayar, baru dibangun rumahnya. Bangun rumah itu lebih kurang 6 bulanan lah. Ya jadi siap-siap aja kalau emang mau ninggalin setelah merit, ya harus
Belinya
udah
sebelum
belinya
itu.
spare waktu tuh palingnya setahun sebelumnya, karena bangun rumah tuh walaupun dijanjiin 6 bulan kadang-kadang bisa molor-molor-molor. Belum lagi kalau ada defect. Defect tuh maksudnya ada yang cacat gitu, kita minta benerin lagi itu makan waktu lama gitu.
Sebenarnya beli rumah ready itu ada ya untungnya bisa ditempatin, tapi kadang-kadang dia juga apa ya lebih lebih buruk gitu loh. Ya kan?
Iya, ready ready itu lihat dulu kalau ditawarin rumah ready stocknya kenapa? Apa karena orang batal beli? Kadang kayak gitu, orang batal udah
Gak disetujuin
dibangun,
KPR-nya.
terus KPR nggak disetujuin, akhirnya dia batal. Kadang-kadang rumah itu sudah lama gitu,
Oh
rumah
iya, sama satu
rumah
lagi.
lama gitu. Gitu.
Satu lagi lupa ya. Pertimbangan itu aspek lain sih ya. Pertimbangan itu juga SHM atau udah poin udah SHM apa belum gitu dia.
Ya, iya benar.
Iya kan?
Tapi
Soalnya
SHM sama SHGB itu nggak terlalu
nggak,
beda jauh kok.
tapi kan tetap untuk perpanjangannya maksudnya.
Enggak, maksudnya bisa ditingkatin
Oh iya
biasanya.
bisa ditingkatin, tapi kan butuh biaya.
Biayanya nggak mahal-mahal banget
Nggak
juga
mahal
kok.
ya?
Enggak mahal. Lupa berapa, tapi paling nggak cuman nggak sampai 5 juta sih, seingatku pokoknya. Pokoknya kalau SHGB, SHM tanya aja, itu bisa ditingkatin. SHGB itu sertifikat hak guna bangunan. Kalau SHM itu sertifikat hak milik. Bedanya SHGB itu harus diperpanjang, misalnya 20 tahun harus diperpanjang lagi surat sertifikatnya. kalau mau yang permanen selama-lamanya ya ditingkatkan jadi SHM. Kita juga dulu gitu belinya SHGB, terus kita tingkatin jadi SHM, bayarnya nggak terlalu mahal sih. Itu di awal banget pas bayar nge-DP, sebelum nge-DP segala macem, itu kita bayar, kita bayar dulu buat meningkatkan SH, apa sertifikatnya.
Sama terus apalagi ya, fasilitas yang tadi kalian fasilitas
kan? Kita masih fasilitas.
Ini sih kapasitas listriknya.
Listrik, oke. Okay. Listrik, tapi menurutku sih nggak terlalu, karena ya orang bisa ningkatin aja, bisa nambah daya.
Iya, nah tapi kan kita perlu tahu kan.
Perlu tahu, tapi rata-rata sama kok. Kayak rumah, kalau rumah-rumah luas-luas misalnya 60-72 gitu, luas tanah 60-72 gitu, ya rata-rata sama lah. Enggak, 2200 lah. 1200. Biasanya 1200. 1300. Dulu 900, tapi 900 itu kayaknya udah nggak ada. Itu cuma untuk rumah yang disubsidi pemerintah. Sekarang tuh rata-rata paling kecil 1200. Terus kalau mau naikin, ya naikin jadi 2200. Kita dulu, kita nggak cukup kan, karena kita banyak pakai listrik. Jadi kita naikin jadi 2200. Naikin listriknya gampang, buka aja website PLN deh, nggak salah. Pokoknya ntar kita bayar gitu online, terus nanti teknisinya datang buat ningkatin listriknya. Bayarnya sekitar 800 ribu, kalau nggak salah. Dari 1200 jadi 2200. Terus apalagi fasilitas itu doang sih kali. Terus spesifikasi rumah.
Mungkin pertimbangan orang juga kayak air bersih apa enggak.
Iya, tanya airnya di sini pakai apa? Pakai sumur bor atau pakai pam? Kalau pam itu bayar per kubik.
Mungkin kali ya. Kayak yang nggak kepikiran gitu. Kayak rayap tuh ternyata kan ada banyak juga kan ya kita kan. Mungkin kalau kita tahu dari awal, kita bisa bangunnya pakai suntik rayap gitu nggak sih?
Ya enggak lah, kan bangunannya kan udah standar dikasihnya.
Oh iya, karena ini ya. Dari perumahannya.
Iya, dari developer. Ya itu sih tergantung tanahnya. Kalau di Serpong rata-rata di Tangerang Selatan itu emang katanya dulunya kebun karet. Jadi di situ emang ya banyak rayapnya kayak kita gini. Jadi ya hati-hati aja kalau banyak kayu. Apa material kayu. Kalau kita sih kusen kayu kita udah kita ganti aluminium semua karena pada keropos.
Nah, ya, maksudnya mesti bakal terang bakal ganti tuh, mesti kayak pertimbangkan biaya lagi gitu nggak sih?
Iya, tapi ya mereka ini sih akan sangat tergantung dengan spek rumahnya sih. Kalau emang dia modern sih, yang kayak kita sekarang yang baru-baru udah pada ini kok, udah pada pakai aluminium semua kusennya. Terus kita
ini fasilitas nyambung sama spek.
Iya, nyambung sama spek rumah. Spesifikasi rumah yang penting itu ya tadi fasilitas yang pasti ini ya, pasti semua orang udah tahu lah kalau nggak banjir segala macam itu jadi pertimbangan lah ya daerahnya. Kalau di kita kebetulan jauh banget dari area banjir. Terus spesifikasi rumah apa yang paling penting? Double dindingnya.
Double dinding.
Dinding itu coba lihat-lihat, kalau rumah murah itu biasanya antar tetangga itu dindingnya satu doang atau single dinding. Yang bagus itu ya dua dan dindingnya, jadi kayak masing-masing punya dinding sendiri gitu. Bedanya apa? Kalau yang satu dinding ya pasti suaranya pasti bocor. Suara tuh kedengaran banget tuh antar tetangga kalau satu dindingnya.
Kayak terus, kita ini mungkin kedengeran ya?
Kayak kita gini mungkin denger nih sebelah gitu. Nah kalau lagi yang lain, kita kiri kanan dinding itu kita nggak bisa semena-mena tuh, mau paku mau bor tuh nggak bisa. Kalau kita sih prinsip kita nggak akan mau gitu ngebor kanan kiri. Oke, dinding kan tadi dinding double. Oke, terus perhatiin juga tuh kusen zaman sekarang udah pakai aluminium, jarang yang pakai kayu, kecuali kayu emang yang maksudnya untuk mewah ya, pakai kayu jati atau apa. Kalau kayu biasa tuh biasanya lebih cepat rusak karena rayap, karena kena air segala macam. Jadi lebih baik yang cari yang kusennya aluminium. Terus atap itu biasanya rangka baja gitu-gitu, nggak pakai kayu lagi sekarang. Gitu-gitu aja sih paling. Yang lain-lainnya spek
toilet,
klosetnya ya kalau bisa kloset duduk. Kalau kita dulu kloset jongkok tapi kita ganti kan akhirnya. Itu gitulah standar itu pasti udah bisa nentuin sendirilah. Terus apa lagi dah? Pertimbangan lainnya. Ya harga sih. Semua itu akan berpengaruh ke harga. Jadi kayak lokasinya, terus fasilitasnya, spesifikasi gedung, spesifikasi rumahnya. Spesifikasi rumah itu termasuk luas tanah juga ya. Luas tanah itu ya kalau mau murah-murah ya paling minimal banget 60 meter persegi lah untuk luas tanah. 60 meter persegi biasanya itu luas rumahnya itu 36 meter persegi. Kayak kita itu 36-60 kalau itu. Jadi 36 garis miring 60 itu maksudnya 36 meter persegi rumahnya, 60 meter persegi tanahnya. Biasanya 60 meter persegi itu 6 kali 10, jadi lebarnya 6, ke belakangnya 10.
Oh, sama kanopi gitu ya.
Iya. Itu
kanopi udah ada apa belum gitu. Karena kanopi itu ternyata cukup penting juga ya untuk dimiliki.
Iya, benar penting sih untuk penting. Yang rumah kayak gini. Tapi kalau rumahnya gede sebenarnya mungkin enggak juga kali.
Oh, ya mungkin enggak.
Tapi
tetap sih kalau menurutku kanopi penting sih, mau gede mau kecil.
Biasanya kan
pokoknya itu kalau kita turun dari mobil.
Iya, biasanya dibuat di mobil itu sih.
Ada yang apa? Ya biar enggak kehujanan, panasan segala macam. Sama kalau pagar gimana?
Pagar enggak sih, enakan enggak pakai pagar kalau zaman sekarang.
Termasuk display kan?
Iya, tapi enggak, menurutku enggak terlalu penting untuk zaman sekarang. Biasa sistem klaster itu pada enggak pakai pagar sih. Biasanya. Terus
display ya?
Ya itu tadi ukuran tanah itu 60 meter persegi itu biasanya udah yang paling kecil deh. Sekarang zaman sekarang banyak yang bikin tanah lebih kecil kayak 45 meter persegi itu lebih kecil lagi untuk menekan harga, karena harga tanah tuh udah pada mahal kan. Jadi kayak semacam di Gading Serpong tuh ada luasnya 45 meter persegi, di kalau nggak salah di Jakarta Garden City JGC itu juga ada tuh yang luas tanah segitu. Tapi harga rumahnya tetap mahal, kayak 1M juga 900 sampai 1M gitu. Karena harga tanahnya emang di situ mahal. Cuman menurut gue sih ukuran tanah di bawah 60 itu udah kecil banget sih. 6 kali 10 itu udah kecil lah.
Karena enggak tahu ya, teman-teman tuh pada butuh gudang enggak sih sebenarnya gitu. Soalnya kita itu berusaha untuk meminimalisir benda-benda yang ada di gudang itu, cuman tetap aja kayak harus ada gitu ya kan. Udah diilang-ilangin yang benar-benar nggak penting, nggak usah benar-benar nggak penting deh, yang nggak penting aja gitu. Maksudnya sebenarnya masih bisa dipakai tapi kita nggak butuh gitu, cuman kita udah ilangin tapi tetap aja gitu ada-ada aja barang-barang yang mengendap di situ gitu.
Iya, jadi kayak rumah 60 meter persegi itu kamar 2. Rumah dengan 2 kamar itu ya udah minimal banget kalau memang untuk pasangan baru ya. Satu kamar untuk kita, satu lagi tuh biasanya udah kepake simpan buat gudang tuh.
Storage gitu.
Kalau emang orangnya kalian itu enggak banyak barangnya, ya paling satu lagi tuh ya untuk kamar anak gitu. Tapi ya ini dengan 2 kamar ini asumsinya ini keluarga kecil ya.
Tapi dulu emang awal-awalnya aku gak berpikir kita tuh butuh satu kamar untuk gudang loh. Tapi setelah kita menjalaninya memang butuh satu kamar untuk nyimpen-nyimpen kan. Ternyata
banyak banget ternyata barangnya tuh. Gitu. Nah, hubungannya sama harga ya tadilah, sesuaikan dengan kemampuan. Pasti ini pasti banyak tips-tips di artikel-artikel kayak gitu ya. Sesuaikan dengan kemampuan, tapi semua orang juga sesuaikan dengan kemampuan. Cuman kalau mau kasih gambaran, kita dulu tahun 2014 itu ngambil rumah 60 meter persegi itu harganya 200 juta dan itu cukup, itu worth it pada saat itu. Sekarang mungkin 300-an juta lah untuk pasangan-pasangan muda yang baru mau punya rumah. 300-an kita rasa sih cukup, tapi mungkin kalau kalian kemampuannya lebih, kalau teman-teman punya kemampuan lebih, ya cari yang bagusan. Nah, harga itu pasti menentukan kualitas, menentukan lokasi yang bagus juga sih. Terus untuk memilih harga ini juga pikirkan bahwa kita memilih harga rumah yang kita pilih itu akan menentukan lingkungan juga, lingkungan seperti apa yang kita akan hidup gitu. Ya artinya kalau kita beli rumah harganya 100 juta yang murah banget, pasti kita akan bertetangga juga dengan orang yang kemampuannya sama seperti itu gitu. Jadi ya pertimbangkanlah itu gitu. Kalau kita beli rumah harga 200 juta, kita akan punya tetangga yang sama tingkat ekonominya dengan kita gitu. Begitu kira-kira. Terus
itu dari tadi, dari jadi kita udah bahas lokasi, fasilitas, spek ya.
Terus apalagi ya, kita paling kasih tips pada saat ngambil rumah pertama kali itu kayak gimana sih gambarannya gitu ya. Jadi dulu waktu kita ngambil rumah itu, kita akan biasanya kita tanda jadi dulu. Ya pertama kali kita udah lihat-lihat, udah pilih lokasi segala macam, kita pilih kavelingnya yang ini. Terus itu biar bayar tanda jadi. Tanda jadi itu biasanya gak terlalu mahal, mungkin sekitar 2 juta, 5 juta gitu lah. Ini sebagai booking awal doang gitu. Kita bahwa kita nge-booking unit yang itu, jadi gak mungkin dikasih ke orang. Gitu. Nah setelah itu baru kita mulai bayar DP. DP ini biasanya jumlahnya tuh 30% atau 20% ya. Kalau salah waktu itu kita 20% deh dari harga rumah, 30% deh kayaknya.
Nyambung, ya nyambung ke sekalian nyambung ke KPR ya. Jadi keinget beberapa orang ada yang mempertimbangkan kalau beli perumahan itu developernya. Developer ini gimana historinya segala macam. Tapi kebetulan kalau kita sih nggak sampai ke situ ya, karena ya kebetulan harga yang masuk.
Iya. Kalau kita milih yang developer yang sudah punya track record bagus, ya pasti harganya juga nggak murah
dan,
lah
dan
gitu.
Dan maksudnya KPR-nya itu kemungkinan lebih banyak lah bank yang bekerja sama dengan dia.
Jadi developer besar gitu pasti udah kerja sama dengan banyak bank. Pasti biasanya di approve-nya juga lebih gampang karena developernya tuh udah jelas lah gitu historinya. Ya tapi developer semacam itu pasti harganya yang nggak murah gitu. Harga-harga yang murah yang kita sasar sekarang ini, ya biasanya yang namanya nggak terkenal-terkenal banget. Tapi kalau bisa pilihlah yang sudah berpengalaman gitu. Misalnya dia udah pernah punya bikin perumahan lain yang udah sukses juga gitu.
Terus tadi nyambung gak ini ya, sebelum booking fee, ada beberapa perumahan yang pakai NUP gitu ya, yang kayak bikin most wanted kayak gitu.
Ya mirip-mirip sih ya, kayak tanda jadi juga. Jadi kayak apa sih, nomor urut apa ya, pembeli ya, NUP itu. Ya itu kayak kita kita ngantri gitulah untuk milih kavling yang biar dapat kavling yang bagus gitu. Nah tadi setelah kita tanda jadi, baru kita bayar DP. DP itu mungkin 20%, 30%. Sekarang itu cari, biasanya kalau emang kemampuan pas-pasan, gak megang duit banyak, carilah yang bisa DP-nya dicicil juga. Kayak kita waktu itu kita cicilnya apa, DP-nya bisa dicicil 6 bulan. Jadi ya DP-nya berapa juta, ya sebulannya kita siapin tuh, lumayan lah. Itu ngebantu banget karena kita kan gak pegang duit ya. Kayak 20% kan lumayan, 40 juta, sekitar 40 juta, 30-40 juta gitu. Waktu itu kita baru kerja berapa tahun, nggak pegang duit segitu gitu. Jadi alternatifnya kita nyicil dulu untuk DP. Baru setelah kita, jadi kalau DP udah lunas, kita baru diurus tuh untuk pengajuan KPR-nya. Lengkapin lah tuh persyaratan-persyaratannya. Persyaratannya apa aja ya, lupa.
Ya standar lah.
Ya standar sih, kayak slip gaji, surat keterangan bekerja gitu-gitulah. Slip gaji itu penting tuh, slip gaji penting untuk jadi kalau bisa ya di perusahaannya mintain slip gaji atau enggak surat keterangan penghasilan, itu akan buat menilai perusahaan kita gitu, bahwa kita bener enggak kerja
mungkin,
perusahaan itu.
Mungkin kalau awal-awal pengen beli rumah tuh, enggak tahu ya. Kalau aku sih mungkin kayak ketika kita masuk ke marketingnya, kita ada merasa kayak canggung gak sih? Kayak bukan takut sih apa ya, kayak takut salah juga sih ya. Takut salah, terus kayak sungkan buat nanya-nanya. Nah menurut gue tuh nggak usah sungkan atau apa, karena ya udah tanya-tanya aja bebas gitu. Nggak usah merasa minder atau apa gitu. Dari tanya ke, misalnya dari klaster yang paling terjangkau sampai klaster yang paling mahal, tanya aja nggak apa-apa gitu. Dan biasanya kita kalau misalnya datang kan diantar kelilingnya ya.
Iya. Beberapa perumahan kayak gitu. Dianterin keliling.
Dan misalnya sekalian juga ngeliatin kalau ada rumah-rumah contohnya gitu. Ya itu sih, maksudnya mungkin ada beberapa orang yang ngerasa canggung kan.
Iya santai aja. Kalau emang kayak, pokoknya rata-rata orang datang ke situ tuh, ke marketing itu emang emang nggak tahu apa-apa biasanya gitu. Jadi wajar-wajarnya kita banyak banyak nanya. Kita misalnya harganya nggak masuk pun ya, nggak apa-apa, tetap tanya aja dulu gitu. Terus kalau ya jangan takut-takut ngelihat misalnya, oh kayaknya mahal nih perumahan itu, kayaknya nggak akan mampu. Coba aja dulu lihat. Kita juga dulu dapat perumahan ini angkanya begitu, tapi ternyata tuh masih masuk gitu di budget kita. Gitu. Terus tadi ngomongin syarat-syarat KPR, slip gaji, terus beberapa bank juga mengharuskan kita harus misal bekerja minimum berapa tahun di perusahaan itu. Kalau nggak salah waktu itu kita
5 tahun deh.
Enggak, di Bank Mandiri itu 2 tahun. Jadi harus bekerja di perusahaan yang sama itu 2 tahun. Jadi siapin juga kalau misalnya mau ngajuin KPR di bank tertentu, kalau bisa ya kerja di tempat di perusahaan yang terakhir teman-teman itu 2 tahun lah minimal. Ada juga yang setahun, ada yang setahun, ada yang 2 tahun.
Sama halnya dengan pengusaha, kalau misalnya bukan karyawan gitu, siapa tahu. Kalau misalnya punya bisnis, sama bisnisnya udah berjalan 2 tahun, terus biasanya tuh disertainnya rekening koran, kayak gitu.
Gitu, habis itu kalau misalnya disetujuin, ya udah nanti
prosesnya ada. Prosesnya lama nggak ya disetujuin?
Disetujuinnya waktu itu nggak juga sih, nggak hitungan hari sih, lupa sih, nggak ingat sih, beberapa minggu kali ya. Mungkin beberapa minggu, terus ntar kita kalau udah disetujui. Jadi KPR ini tuh dibantu sama developernya biasanya. Jadi kita masukin dokumen itu ke developernya. Developernya ngajuin ke bank. Gitu, biasanya kayak gitu. Jadi kalau udah kita disetujuin, nanti kita bisa tahu tuh sama developernya sih. Ini udah disetujuin. Abis itu baru kita berhubungan sama banknya langsung. Kita tanda tangan lah akte jual beli, AJB, akte jual beli segala macem. Setelah kita tanda tangan AJB itu, baru deh kita mulai nyicil. Kalau udah mulai nyicil tuh udah aman lah, udah tinggal jalan doang gitu. Terus ingat juga semakin lama tenor itu jangka waktu KPR-nya ya. Jadi ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Makin lama jangka waktunya itu juga otomatis bunga yang kita bayarkan akan semakin gede sebenarnya kalau kita hitung-hitung gitu. Tapi ada juga yang bilang teorinya kalau kita mau beli properti itu belilah jangka waktunya yang terpanjang aja gitu. Alasannya apa ya itu ya? Kamu tahu nggak? Ingat ada katanya kayak gitu. Jadi soalnya katanya harga properti itu akan terus naik juga kok gitu. Jadi kalaupun kita panjangin bayarnya kan jadi lebih murah, tapi kenaikannya itu lebih tinggi daripada bunganya itu katanya sih gitu. Tapi yang perlu diingat juga bahwa bayar KPR itu di awal-awal tahun kita meminjam itu kita lebih banyak bayar
bunga
dibanding pokok utang gitu. Jadi istilahnya gini, kalau misalnya kita cicilan kita sebulan 1 juta gitu. Per bulan 1 juta kita nyicil sama 20 tahun. Nah, di bulan-bulan awal itu kita kayak bayar 1 juta tapi utang kita di bank itu kan misalnya harga rumahnya 200 juta. Utang kita di bank itu yang dibayarin paling cuman 200 ribu gitu. Yang 800 ribu itu adalah hutang dulu yang kita bayar. Jadi mungkin kalau kita 20 tahun, 10 tahun pertama itu kita kebanyakan ngebayarin hutangnya dulu. Jadi bunganya dulu, bunganya dulu yang kita bayarin. Bunganya dulu kayak apa, hutangnya itu cuman berapa persennya doang dari total yang kita bayar. Nanti setelah tahun-tahun akhir baru lebih gede utangnya yang dibayar. Jadi jangan kaget kalau misalnya udah nyicil selama 5 tahun gitu, pas lihat sisa utangnya kok masih banyak. Ya iya, karena kita 5 tahun pertama itu pasti kita lebih banyak bayar bunganya.
Mungkin sedikit tips buat yang mau KPR ya, bahwa setiap pinjaman kita yang terkait dengan bank itu tuh ada rekornya. Jadi meskipun kartu kredit pun gitu. Jadi kalau misalnya ada tunggakan gitu, pernah menunggak, itu akan ada rekornya di BI checking, dan itu termasuk jadi pertimbangan untuk persetujuan KPR itu. Jadi
BI checking ya istilahnya.
Jadi kalau misalnya yang punya kartu kredit nih dan berencana nanti kan beli rumah dengan KPR, itu ya diberesin dulu lah si kartu kreditnya itu.
Itu kalau kayak cicilan semacam cicilan ke misalnya kita cicilan motor gitu. Itu termasuk di itu enggak sih?
Kalau di leasing gitu sih enggak. Ini yang berhubungan dengan bank.
Oke, jadi semua utang bank ya. Jadi
kartu kredit, misalnya ada KTA gitu, misalnya kan enggak kedetek tuh ke BI checking, enggak bisa, ya bisa enggak ketahuan gitu. Tapi jatuhnya ya berat aja jadi lu gitu.
Ya, tapi berarti hati-hati aja kalau punya tagihan kartu kredit, kalau bisa jangan sampai macet. Bayar terus dengan lancar, toh juga asumsinya kalau kita masih muda dan kita single itu harusnya bisa lah untuk selalu bayar on time gitu. Karena itu akan mempengaruhi track record kita juga di BI gitu. Jadi kalau kita dinilainya nih orang bayarannya sering macet gitu, tagihannya nggak sering nunggak, nah itu bisa jadi kita agak lebih susah untuk disetujuinnya. Jadi baik-baik jaga nama kita di BI checking itu gitu. Ya udah, setelah kita bayar, udah kita disetujuin, kita bayar cicilan setiap bulan, ya tinggal pinter-pinter aja ngatur duitnya. Harusnya sih makin lama itu akan makin ringan, karena toh gaji harusnya tiap tahun kan naik terus gitu. Tapi ingat juga bahwa bunga itu selalu berubah ya, deh. Bunga itu floating ya.
Iya.
Itu bakalan naik terus nggak sih bunga bank itu?
Enggak juga sih.
Enggak juga ya, bunga bank itu enggak
bisa turun juga, bisa tapi turun juga. Itu kemungkinan kecil, tapi bisa. Pokoknya dia fluktuatif lah.
Tapi lihat juga biasanya nih beberapa bank itu selalu punya promo tuh kayak 2 tahun pertama itu tarif flat, bunganya flat dan itu rendah banget gitu. Jadi kita rasanya ringan gitu nyicilnya. Oh, cuman segini tuh. Padahal itu cuman 2 tahun pertama, jadi hati-hati aja. Kalau mau lihat realnya, lihat bunga aslinya berapa, bunga apa sih istilahnya, bunga yang umum
floating.
Iya, bunga yang floating itu berapa, bukan bunga promonya ya. Kalau bunga promo itu biasanya emang murah banget. Berapa? Biasanya bunga tuh berapa ya sekarang?
Enggak tahu sekarang, udah update
9 lagi. 9 koma kan? 9, kalau salah dulu 9,25% deh. Gitu. Jadi biasanya kalau di promo KPR itu cuma 7% misalnya, 6% itu bakal ringan banget sih bunganya. Tapi itu ingat hanya promo doang. Begitu teman-teman, tips-tips dari kita dalam membeli rumah ini pengalaman pribadi sih. Dan ya itulah. Dan juga biasanya sih kalau orang-orang muda kayak kita gini beli rumah, mungkin bukan rumah terakhir ya. Ya. Jadi itu mungkin adalah rumah pertama gitu. Jadi kita yang penting punya rumah dulu, kita bisa bawa keluarga kita tinggal di situ. Pastilah kita mau seiring berkembangnya karir kita, gaji kita nambah terus, kita maunya pindah ke rumah yang lebih bagus dong. Ya,
entah pindah atau renovasi.
Entah pindah atau direnovasi, entah digedein, ditingkatin rumahnya. Tapi ya itulah, ini untuk rumah pertama. Jadi pengalaman kita untuk pembelian rumah pertama. Harusnya cukup sih segitu. Kalau ada pertanyaan, tinggalin di komen aja atau email kita di asalulas@gmail.com, kita akan pasti akan bantu balas. Terus juga kalau ada punya ide untuk tema selanjutnya yang akan kita ulas gitu, juga boleh di emailin atau di Instagram. Kita punya Instagram juga sekarang.
Atau tetap aku penasaran deh.
Instagram kita itu asalulas juga ya, asalulas@asalulas. Email kita asalulas@gmail.com.
Terus aku penasaran kayak orang-orang tuh sebenarnya butuh gudang gak sih? Maksudnya aku penasaran banget itu tuh.
Iya, berarti ya coba sekalian lah, kalian itu butuh gudang gak sih di rumah? Atau yang udah berkeluarga udah punya rumah, emang ada gudang gak sih di rumah? Gitu, kita pengen tahu. Next time kalau kita ada waktu, kita bahas lebih detail lagi gudang ini. Karena kita kenapa pengen kita menghilangkan, pengen gudang menghilangkan gitu ya? Gudang itu, tapi kita gak bisa. Apa karena kultur kita kalau nyimpan barang-barang gitu? Oke. Cukup sampai di situ dulu episode kedua ini. See ya. Dah.